sestry a bratři, chci vás srdečně přivítat na dnešní odpolední chvíli. Dneškem vstupujeme do takzvaného aliančního týdne modliteb a celý ten týden má takový název Bůh spravedlnosti. A my budeme dneska číst z Božího slova několik textů, ale nejprve si vyprosíme požehnání a prosím o 3 modlitby na začátek. Ten první text je zapsán v Evangelii svatého Matouše, 5. kapitoli, 6. verš. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Druhý text je rovněž v Matoušově evangeliu, 5. kapitola, 10. verš. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. A třetí je znovu z Evangelia Matouše, 6. kapitola, 33. verš. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže to jsou texty, které budeme probírat, můžete si sednout. Jako každý rok, tak i ten letošní rok, vlastně ten program na alianční týden modliteb připravila Česká aliance a její tajemník je magister Jiří Unger a napsal k tomu takový prolog, tak já bych to některé věci z toho zacitoval. Je zajímavé, že ve společnosti, která do velké míry rezignovala na společné chápání dobra a zla a základu morálky jako oblasti toho, co je možné vědět, je citlivost na právo a spravedlnost stále velmi vysoká. Ukazuje to na fakt, že morálka a hodnoty jsou často velmi relativní jen do doby, než se začnou týkat mých vlastních nároků nebo majetku. Dobro společnosti a proměna životu konkrétních lidí se nakonec nekoná v parlamentu, ale právě v každodenní interakci s lidmi, kteří nás inspirují k dobru, kteří jsou pro nás významní svým životem a hodnotami v rodinách a společenstvích. A tam má církev mnoho co nabídnout. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly, kdyby většina lidí skrze poznání Krista jako nejvyššího znamení a tajemství spravedlnosti byla vnitřně nasměřována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti. Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí.
Tak mám se zamyslet nad tím veršem, který Ježíš řekl na hoře blahoslavenství. Blahoslavení jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. A tak chtěla bych říct 3 věci, které jsou spojené s hladem a s žízní. A ve kterých si můžeme něco najít, nějaký ten symbol pro tu duchovní oblast. A ta první věc je, je to dobré, že máme hlad, je to dobré, že máme žízeň, že pociťujeme to, že se potřebujeme najíst, že potřebujeme pít. Kdybychom nepociťovali tuto potřebu, tak bychom zemřeli, protože bychom ani nejedli, ani nepili. A kdybychom tuto potřebu neměli, tak není možné se nějak tak vyvíjet. A tak Ježíš blahoslaví ty, kteří mají ten hlad. A tak to je pro nás taková výzva. Pane, dej, abychom prožívali ten hlad. Abychom prožívali tu žízeň, která se týká takové té duchovní oblasti. A žijeme ve světě, kde netrpíme ani hladem, ani žízní, ale přesto každý den ten obyčejný hlad, obyčejnou žízeň prožíváme. Dokonce několikrát za den. Tak když ji prožíváme v té tělesné oblasti, tak kež nám Pán Bůh dá takový ten hlad a tu žízeň po té jeho spravedlnosti. A druhá věc o tom hladě je to, že nemůžeme se najíst, že si uděláme zásoby. Že se dnes najíme a vyřešíme tím hlad a žízeň na celý měsíc. A ten hlad se nám vrací pořád dokola. Není možné se najíst pořádně. A tak toto si zase převeďme do té duchovní oblasti. Pánu Bohu také jde o to, aby jsme měli ten hlad nepřetržitý, aby přicházel, aby se opakoval. A není možné se nasytit jednou dost na celý měsíc. A tak když bychom to tak měli v té duchovní oblasti, aby se nám ten hlad po Bohu pořád vracel. A ta třetí věc o hladu bych chtěla říct, že není možné pověřit někoho jiného, aby se najedl a napil za nás, místo nás. A musíme to udělat my sami. A je to náš úkol. A stejně tou touhou po té boží spravedlnosti nemůžeme pověřit naše děti, někoho jiného, našeho blízkého, udělej to za mě. Nasyť se za mě, napij se za mě. Nikdo to za nás nemůže udělat, ani v té duchovní oblasti. A tak to, ty tři věci mějme před sebou, když budeme mluvit a přemýšlet o tom, co to je ta boží spravedlnost, po které máme mít žízeň a po které máme mít hlad. A tak já bych se na to chtěla podívat z takových dvou věcí, co to je ta boží spravedlnost. Možná na první pohled by se nám zdalo, tak je to, máme se postarat o to, abychom prosazovali tady ve světě nějaké morální hodnoty, nebo máme se prosazovat o to, aby teda, když je na jedné straně hlad a lidé umírají z hladu, aby to bylo tak nějak vyvážené, aby tam, kteří mají, ta bohatá krajina se uměla rozdělit s tou chudou krajinou. O toto šlo Ježíšovi, když toto říkal. Já si myslím, že nejenom o to. A tak ty dvě věci o té spravedlnosti, po které máme žíznit a mít hlad. Tak ta první věc je to spravedlnost před Bohem, kterou potřebujeme dosáhnout, kterou potřebujeme mít. Díváme se na Boha, na svatého Boha, který je spravedlivý, který trestá každý hřích, před kterým žádný hříšník neobstojí. Díváme se na toho Boha a díváme se na sebe. A vidíme tu svoji nedokonalost, vidíme tu svoji hříšnost. A tehdy v našem srdci vzniká ta touha, Pane, ospravedlň mě. Pane, dej, abych zůstal spravedlivým, protože tu spravedlnost před Bohem, tu nemůžeme dosáhnout dobrými skutky, tu si nemůžeme koupit, ale tu můžeme jenom dostat. A to není takové přirozené nám, křesťanům, mít ten hlad po této spravedlnosti od Boha. A já připomenu to podobenství o celníkovi a o tom farizeji. A farizeus stál před Bohem a říká, díky ti Bože, že nejsem jak jiný. A farizeus vůbec neprožíval ve svém životě tu touhu po té boží spravedlnosti. On se cítil být spravedlivým. Cítil se být na tom před Bohem dobře, že má co před Boha ukázat a má co, aby mohl zůstat před Bohem stát. A o to blíž nám má být ten celník, který se bil v prsou a říká, Pane, buď milostivý, mě hříšnému. A tak to je touha po spravedlnosti, kterou měl celník, když se postavil před Boha, když se modlil, když prosil Boha, když si uvědomil, před kým stojí. A pane, já prosím tě, abys mě ospravedlnil, protože já sám ze sebe to nemohu dokázat. A tak si přeji, abychom tento hlad měli každý den, abychom se tímto hladem přicházeli před Boha. A co Bůh udělal? Jak můžeme dosáhnout spravedlnost v Ježíši Kristu? Jeremiáš 23:5, tam máme napsané toto. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Takže ta první část, ten hlad po té spravedlnosti, je vlastně hlad po tom, abychom byli ospravedlněni z víry v Kristu Ježíši. Je to taková touha po ospravedlnění, které sami ze sebe nemůžeme získat. A teď ta druhá rovina, je to víc než prosba o ospravedlnění. Je to také prosba o posvěcení. A protože když se Bůh dotkne našeho srdce a Duch Svatý je v nás, tak Duch Svatý nás vede k tomu, abychom měli touhu žít podle Boží vůle, konat skutky, ke kterým nás Bůh určil. A tak to je ta další část. Nejenom být ospravedlněný, ale je být posvěcený a naplňovat Boží vůli každý den, chodit podle Boží vůle. A tak to je ta druhá rovina, kež bychom měli ve svém životě ten hlad po ospravedlnění a po posvěcení. A nakonec jedna anekdota. Jde člověk po poušti, několik dnů bez jídla, bez pití, a najednou uvidí studnu a křičí: voda! A ze studny se ozve hlas: kde? A právě na tu otázku kde odpovídá Ježíš: kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem tryskajícím do života věčného. To vodou je Kristus. To největší bohatství, které můžeme získat ohledně té spravedlnosti, tak spočívá v setkání s Kristem. On nás ospravedlňuje a on nás posvěcuje. V Kristu je moje a tvoje studna, občerstvující studna. Tam se hasí naše duchovní žízeň a náš hlad duchovní. Tam, kde je jeho slovo o odpuštění, o milosrdenství, slovo, které nás posvěcuje. Tam je místo, kde najdeme nasycení a naplnění žízně a hladu. Tak nám přeji, abychom v Kristu nacházeli ten hlad, aby o nás platilo blaze těm, kdo hladovějí neustále po spravedlnosti. A ty budou nasyceni. Ať to Pán Bůh dá v našem životě. Amen.
Děkuji sestře pastor za její téma. Když mluvila o tom hladu, tak jako z nás asi ten opravdový hlad možná poznali jenom ti, co zažili válku. Jinak hlad, tak jak říkala, pociťujeme každý den, protože nám vytráví. Ale jinak takový jako ten skutečný hlad, že není si co vzít, tak to asi opravdu prošli jenom ti, co zažili válku, a to je vás tady hodně málo. Takže já jsem si vzpomněl na takový případ, když jsem byl na táboře a měli jsme tam plnit různé bobříky, a jeden bobřík je taky bobřík hladu, a to vlastně člověk nesmí celých 24 hodin nic jíst a může jenom pít. A takže to byla taková zkouška, jestli to vydržíme, ale nebyl to ten nejtěžší bobřík. Asi nejtěžší bobřík ze všech je bobřík mlčení. Jako. To To je daleko horší než 24 hodin nejíst, takže 24 hodin nemluvit. Ale když skončil ten bobřík, tak jsme všichni se těšili na to, že se zase dobře najíme, tak aby to bylo tak, jak sestra pastorova říkala, aby jsme měli ten hlad po tom Božím slovu, tak jako my jsme měli tu chuť na to jídlo po tom bobříku, tak abychom měli tu chuť stále. Jelikož to je alianční týden modliteb, tak jsem si říkal, že bychom to mohli udělat tak, že po každém tom slově povstaneme a tři modlitby bychom mohli se pomodlit. Jsou tady i některé návrhy na modlitby a je tady jeden z návrhů. Modleme se, aby nám dal Bůh nahlédnout, co pro nás znamená, že je Bohem spravedlnosti, že právo a spravedlnost jsou jeho trůnem a jak má být jeho obrazem i v tomto ohledu. Tak jestli bychom se mohli postavit a prosím o tři modlitby.
Možná ještě než se pustím do toho slova, které mám připraveno, tak bych navázal na to, co říkal Jarek. Škoda, že jsme to o tom výstupu nevěděli, abych si to možná za to slovo vyměnil a udělali bychom tady s Noemi nějaký výstup, možná by to pro mě bylo lepší než to slovo. Takže příště zkusíme nějaké kolo kolem Linské a něco takového, protože hudebně momentálně na daní nejsme, tak uvidíme, kam to bude směřovat dál. Tak ten text, který bude podkladem pro to mé slovo, tak ten vám přečtu o něco později, nicméně na počátku, tak jak už zaznělo, jsem se trošičku víc díval na tu spravedlnost, o které se dneska celým tématem jakoby bude hovořit. A v Biblii, byl jsem překvapen, tak nalezneme takřka 200 veršů, které hovoří o spravedlnosti. Mezi první dvě zmínky v souvislosti se spravedlností patří tyhle dva verše. Nalezneme v Genesis 15. kapitole 6. verši. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Tento verš popisuje reakci starého Abrahama na to, že už je starý, pořád nemá potomka a znova přichází ujištění od Boha, že ať se nebojí, že to zaslíbení, které mu dal, pořád platí a jednou bude mít opravdu mnoho potomků. V tu chvíli, kdy právě ten Abram uvěřil, tak tomu bylo připočteno jako spravedlnost. Druhým příkladem je z Deuteronomium 6.25. Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal. Tohle zase jsou slova, které zaznívají při nebo v kontextu na ustanovení 10 božích přikázání. Z toho velkého množství veršů já mám jako podklad Matouše 5. kapitolu 10. verš, znova zmíním, co je v tomto textu napsáno. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Celá ta 5. kapitola, respektive prvních 12 veršů, hovoří o blahoslavenství. Z časového hlediska se pohybujeme vlastně na počátcích Ježíšovy služby, v okamžiku, kdy povolal své učedníky. A když jsem si pročítal ten text, tak mě celkem, neže pobavilo, ale zarazilo to, jakým způsobem vlastně už Ježíš tehdy používal způsoby, aby těm lidem možná takové nepříjemné zprávy sděloval. Protože těch prvních 10 veršů blahoslavenství začíná vždycky tak optimisticky, že když budou něco dobrého dělat, tak budou blahoslaveni. Až ten můj 10. verš není zrovna příjemný. Nevím, jak bychom se my dneska tvářili na konkrétně to, když Bůh řekne, když budete pronásledovaní, tak získáte podíl na království Božím. V tu chvíli už tam zaznívá něco zlého, co musíme, nebo těžkého, co budeme muset podstoupit. Věřím, že většině lidí na tom místě zúčastněných proběhl mráz po zádech. A v kontextu tady této informace jsem si ale mohl uvědomit, že i na mnoha jiných místech v Biblii můžeme přečíst nebo se dočíst něco podobného. A teď přečtu vždycky jenom první pasáž toho textu nebo veršu. Mzdou hříchu je smrt. Nebo druhý verš. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Nebo na jiném místě, Jakobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta. Bylo by opravdu smutné, kdyby ony verše skončily takto a nezaznělo Boží ale. Právě proto není dobré vytrhovat text z nějakého kontextu celého příběhu. A i v těchto verších zaznívá nějaký příslib, zaslíbení, naděje. To, že ten verš opravdu tímto nekončí, se můžeme přesvědčit. Ten první, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Druhý, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A ten třetí příklad, Jakobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Stejně tak je tomu i v našem dnešním verši. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Toto zaslíbení může být faktorem, který dodává sílu lidem zvládnout ono úskalí a nepříjemnosti, které zažívají i v dnešní době, kdy jsou pronásledováni. Z celého toho množství případů, kdy lidé dneska na celém světě zažívají pronásledování, jsem si vybral jeden, který se stal minulý rok na území Indie. A přečtu vám jenom to, jakým způsobem byl ten člověk potrestán za to, že se vzdal islámu a přestoupil na křesťanství. Je to jeden z takových těch možná z našeho pohledu lepších příkladů. I přesto si troufám říct, že je to něco opravdu tragického, když něco takového člověka v životě potká, a zvláště když to obyčejný civilní soud potvrdí anebo vůbec vydá takové nařízení. Takže když byl přečten rozsudek, Ahmed byl zděšen. Soudní dvůr šaria ve střední Indii mu odebral úplně všechno. Anuloval jeho manželství, skonfiskoval mu dům i pozemek, jeho děti přiřknul Ahmedově bývalé ženě, navíc soud přikázal Ahmedovi platit dětem školné a přispívat na ně naprosto přemrštěnou částku, ačkoliv nedávno přišel o místo učitele v madrase. Než Ahmed došel k poznání Krista prostřednictvím misionářů, byl horlivým hlasatelem islámu. Vyrostl uprostřed indické 180 milionové populace, ale když se stal později křesťanem, cítil povolání vydávat o své víře svědectví. Řadu studentů v madrase tak přivedl ke Kristu a dokonce i několik svých kolegů učitelů. Tyto jeho křesťanské misijní aktivity nemohly ujít pozornosti a místní imám nakonec vyslovil nad Ahmedem fatvu, ve které požadoval jeho smrt. V roce 2013 byl Ahmed předvolán před soud šaria, který v této oblasti dohlíží i nad civilním právem. Ahmed se domníval, že bude mít příležitost říci před soudem, že jedná na základě poznání pravdy, která zcela změnila jeho život. Místo toho mu soud přikázal zříci se své víry a vrátit se k islámu. Když to odmítl, soud mu všechno, co měl, vzal a zabavil. A jsem si jenom možná tak pro některé pro pobavení, pro některé možná nová věc. Nechám to kolovat. Je to obrázek 4 soch, které jsem dal do spojitosti s tímto tématem. Pouze jedna je v uvozovkách pravdivá. Je to symbol nějaké spravedlnosti. Zkuste si sami typovat, která z těch 4 opravdu představuje symbol spravedlnosti. Na konci slova vám řeknu, která z těch variant by měla být správná. O pronásledování se můžeme dočíst mnoho. Já už bych zmínil jenom pár takových věcí, než se přesunu k takové druhé myšlence z tohoto tématu. Je to nějaká v uvozovkách definice pronásledování podle internetové knihovny Wikipedie. Pronásledování křesťanů je pronásledování, kterému čelí křesťané pro svoji víru. Od času Krista až po dnešek se vyskytlo mnoho případů pronásledování křesťanů. Křesťané byli pronásledováni nejprve Židy, pak Římany a pak napříč stoletím následovala pronásledování další. Různí odborníci se snaží spočítat, kolik lidí bylo díky tomu, že se v uvozovkách přiznali k Bohu a byli pronásledováni, tak kolik zahynulo. Jsou to desítky milionů, pohybuje se to od nějakých 45 až do 100. Nicméně největší část tady z tohohle počtu spadá právě do 20. století. Čím se ta doba posouvá dál, tak tím víc jsou lidé pronásledováni a zabíjeni za víru. V současné době jsou křesťané nejvíce pronásledováni ateistickými režimy, Severní Korea, Čína, Vietnam. Mimo to občas čelí pronásledování ve státech, kde mají většinou nebo většinu jiná náboženství, konkrétně zejména islám a hinduismus. Ať už je tomu jakkoliv, nezapomínejme, že Bůh je stále s námi. V dnešním verši zaznívá blahoslavenství a zaslíbení pro lidi, kteří zažijí utrpení pro Krista. Pamatujme nejenom v tomhle aliančním týdnu, ale i ve svých modlitbách v průběhu celého roku na ty, kteří jsou vystaveni těmto nesnázím, aby měli dostatečnou víru a s Boží pomocí se mohli těšit na království nebeské. Tak, dnešní verš není jenom o pronásledování, ale také o Boží spravedlnosti, kterou biblický slovník definuje poměrně zajímavým způsobem. Neodpustím si vám to přečíst. Ve Starém zákoně jde o výrazy označující vše, co je přímé, pevné, správné, náležité, co odpovídá předpokládané a uznávané normě, co je ve shodě s právem a pravdou. Dneska se možná ty pohledy lidské spravedlnosti nebo nějakého práva dost často vymykají Božím představám o spravedlnosti nebo o Božím právu, takže ta definice, troufnu si říct, že na dnešní svět už moc nepasuje, že by opravdu kopírovala to, jak lidé vnímají nějakou spravedlnost. Při hledání jsem na internetu narazil na jednu poměrně zajímavou otázku, kterou položil člověk, který je křesťan, ale zažíval ve svém životě na vlastní kůži nebo ve svém blízkém okolí různé období těžkosti. A položil jednomu z nějakých farářů nebo někomu takovému fungujícímu v církvi tuto otázku. Jsem věřící a přestože si myslím, že život s Bohem je lepší než bez něj, mám velký problém s chápaním dokonale Boží spravedlnosti. Uvedu příklad. Křesťan v Americe a křesťan v muslimské zemi, nebo třeba v Africe, Číně, Indii. Zatímco ten první má dvě auta, dům jako menší hrad, ten druhý trvale žije v reálném nebezpečí mučení či smrti. Přijde vám to spravedlivé? Opravdu? Tady se nemůžete vymlouvat na to, že si to takhle lidé vybrali. Většinou totiž neměli možnost volby. A tady je reakce na jeho otázky, nebo ten životní postoj, který k tomu zaujal. První a takové upozornění je, že Bůh nás volá ke spolupráci. Jestliže mluvíme o Božích vlastnostech, jako je spravedlnost, všemohoucnost, věrnost, láska a jiné, musíme si uvědomit, že mluvíme v našich lidských pojmech. Tyto pojmy nevystihují plně Boží vlastnosti. Jsou to spíše jen z naší strany takové příměry. Jestliže tyto příměry budeme vzhledem k Bohu příliš absolutizovat, může se nám lehce stát, že se chytíme do pasti tak, jako se to stalo právě tomu člověku, který pokládal tuhle otázku. S pojmem nebo s příměrem spravedlnosti. Bůh je prostě jiný. Je jiný než naše lidské uvažování a naše pojmy nejsou schopny ho plně vystihnout. Když tento pisatel přemýšlel nad pojmem Boží spravedlnosti, uvědomil si naprosto základní nespravedlnost, kterou ovšem nikdy předtím neslyšel, nebo neslyšel nikoho o tom mluvit. A to je to, že Bůh v Ježíši Kristu se stal člověkem, aby nám natolik, kolik je to vůbec možné, zprostředkoval sám sebe a něco nám řekl o cestě k vydařenému životu. Odměnou mu byla dost strašná smrt na kříži. To je přece nespravedlnost jako hrom, ne? A této nespravedlnosti se podrobil sám Bůh a obrátil ji v dobro, totiž v příležitost, jak dovršit spásu člověka. Možná i v tomto tkví Boží spravedlnost a také všemohoucnost, že dokáže obrátit zlo, které do světa přišlo s hříchem, v dobro. Jistě je pravda, že ve světě je spousta nespravedlnosti. Existuje však přímá úměra mezi růstem nespravedlnosti a mírou odklonu od Boží vůle. Neobvinujme, prosím, z našich lidských nespravedlností Boha. Bůh dal člověku zemi, to je veškerý život na ní, do správy. A poskytl mu také základní návod, jak se má chovat, aby ji úplně nezničil. Ten návod najdeme samozřejmě v Biblii. Mnoha set leta zkušenost církve dokládá jednu skutečnost, že Bůh k prosazení části své spravedlnosti používá lidi. Jestliže se nám něco v našem světě nelíbí, a může toho být opravdu hromada, a nehodláme se s tím smířit, přiložme tedy ruku k dílu. To, že si takové věci všimneme, může být Boží volání k pomoci. Bůh nás touto cestou může volat ke spolupráci. Může být, že se nám naše pomoc bude zdát jako kapka v moři. To však již není naše starost. My vidíme tu svou kapku, Bůh vidí celou řeku, která vtéká do toho moře a má moc ho pozvolna proměňovat. Řeka, které budeme součástí, se může stát golfským proudem, díky kterému je obyvatelná Evropa. V obyčejném lidském životě spravedlnost říká, jak zaseješ, tak sklidíš. Toto je spravedlnost, oko za oko, zub za zub. Když někdo udělal něco špatného, cítíme, že máme právo mu vyhrožovat, zastrašovat ho a potrestat ho. Ale tento druh spravedlnosti je na nejnižší příčce lidského žebříčku. Když postoupíme o vyšší pozici nebo na vyšší příčku, spravedlnost se stává odpuštěním. Dokážeme-li odpustit někomu, kdo udělal něco špatného, toto odpuštění samo je spravedlností. Božská spravedlnost je připravena nám neustále pomáhat, inspirovat nás, vést nás, utvářet nás a tvarovat nás. Božská spravedlnost není nic než božské odpuštění. Lidská spravedlnost říká, že když někdo něco ukradl, musí být potrestán. Lidská spravedlnost nám říká, že je to správné a má nesmírné potěšení z potrestání člověka. Ale když působí božská spravedlnost, dokonce i když na sebe vezme vnější podobu, uvnitř této spravedlnosti je nesmírný soucit. Zatímco vnitřní soudce říká světu, že ten a ten je viníkem, osvěcuje mysl toho člověka tak, aby znovu nevstoupil do nevědomosti. Když je nabídnuta božská spravedlnost, je v ní vnitřní soucit a vnitřní osvícení. Pracují společně tak, aby hledající neupadl znovu a znovu do moře nevědomosti. To jsou nějaké postřehy nebo myšlenky k tomu tématu. Ten verš, i když na první pohled vypadá tragicky, to, že lidé budou podrobováni určitým obtížím nebo nesnázím, tak snažme se v tom hledat spíše to pozitivní a to, že s Boží pomocí jsme schopni všechno zvládnout a při překonání i takovýchto věcí, jako může být pronásledování, které zatím díky Bohu v naší zemi nehrozí, tak nás dovede do Božího království. A úplně nakonec bych se vrátil k tomu obrázku. Která varianta si myslíte, že je správná? Nebo která jste typovali? Kdo říká Ačko? Nikdo? Kdo říká B? Je někdo, kdo říká C? Kdo říká D? Ano, je to správně. Je to Bčko. Možná Martin by mohl příště vysvětlit, proč tam jsou určité meče váhy a šátek přes oči. Děkuji.
Děkuji doktoru Romanovi za jeho připojení k tomu dnešnímu tématu. Uvědomil jsem si, že vlastně v té totalitní době vlastně taky byli mnozí lidé pro tu spravedlnost, pro následování, ale zdalo by se, Romek říkal, že nám nehrozí to pro následování. Ono se děje i v jiných režimech, než jenom v tom, že člověk je pronásledovaný v úvozovkách jenom za svoji víru, ale často věřící lidé jsou pronásledováni za to, že jsou čestní nebo že jsou nějakým způsobem právě jiní než lidé kolem nich. A to je vlastně příklad Libora Michalka, který před nějakým časem byl na ministerstvu a odhalil obrovskou korupci. A vlastně ten, který na tu korupci poukázal, který ji odhalil, tak byl potrestán tím, že byl z toho ministerstva odsunutý a vlastně ta spravedlnost nedostala to pravé místo, ale byla ta spravedlnost jakoby potlačena. Ale je to prostě v těch lidských dimenzích, to tak často chodí, že nemůžeme čekat za tu spravedlnost nějakou laskavost nebo nějaké ocenění, ale spíše tomu v dnešním světě naopak. Ale díky Panu Bohu za to, že on nemá ty atributy takové, a to tady vlastně Roman vzpomenul, že kdyby se řeklo odplatou za hřích je smrt, tak by to pro všechny lidi vlastně skončilo, ale díky Božím milosti máme život věčný. Tak jako i u toho prvního slova, tak i teď u toho druhého poprosím vás, abychom povstali a zase o tři modlitby. Můžu přečíst. Modleme se, ať se i v České republice valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Bůh to může učinit.
Tak já bych se měl připojit k tomu třetímu verši z těch tří známých, asi k tomu nejznámějšímu, který je zapsaný v Matouši, 6. kapitole, 33. verši. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Když jsem se zamýšlel nad tím, vlastně, co to Boží království je, zda už je mezi námi, nebo kdy bude, kde bude, tak jsem se díval do Bible. A pán Ježíš, když byl na této zemi, tak on kázal o Božím království, abych přečetl některé ty verše, které vlastně o tom mluví, můžete je hledat taky. Lukáš 4. kapitola, 43. verš. Řekl jim, také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán. V 9. kapitole, 1. verš u Lukáše. Ježíš svolal dvých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. To byli učedníci. V 10. kapitole se píše o dalších 70, které poslal. A tam čteme v 8. a 9. A když přijdete do některého města, tam vás přijmou, jeste, co vám předloží, uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim, přiblížilo se k vám království Boží. A další verše ve Skutcích, tam to je taky mnohokrát vzpomenuto, že Ježíš učil učedníky, učil zástupy, že se přiblížilo království Boží. Když před narozením ještě pána Ježíše, tak Jan Křtitel, to jeho kázání začínalo jak, pamatujete si? Řekne to někdo nahlas? hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Tak a vlastně ten druhý verš předtím. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Bývají používány tyto dva termíny, království boží nebo království nebeské, ještě v tom čtvrté kapitole 17. verši. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Vlastně to celé učení Pána Ježíše Krista i učedníků se týkalo nebeského království. Tak teď je tady otázka, přišlo už království nebeské, nebo ještě nepřišlo království nebeské? To je těžká otázka. Tak přišlo nebo? Tak to vysvětlí? No. To právě království bude až v nebi, kde bude ten král, kde bude i celý ten řád, bychom řekli. To, co Pán Ježíš vlastně učil, jak by to v tom království mělo vypadat. A správně říkáte to, že jak vlastně můžeme vstoupit do toho království. Že do toho království můžeme vstoupit, když přijímáme Pána Ježíše Krista. Tu otázku, jestli přišlo Boží království, tak to položili i farizeové Pánu Ježíši a bylo to u Lukáše, si to můžeme najít, 17. kapitole, 20. verš a další. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat, ani se nedá říci, hle je tu, nebo je tam, vždyť království boží je mezi vámi. To je hlavně ta podstata toho božího království, že tam, kde je ten král, kde je Pán Ježíš, kde jsou jakoby nastolovány ty jeho pravdy, ty jeho principy, tam všude je Boží království. A kdybychom si to chtěli možná tak nějak obrazně, tak jakoby kdyby Božím královstvím bylo slunce, tak na zemi dopadají ty paprsky toho slunce. A všude tam, kde ty paprsky toho království, jakoby toho slunce dopadají, tak tam je v takové té omezené podobě i to Boží království. V Matouši 23. kapitole ještě bych chtěl jeden veršík přečíst. 23. kapitole, 13. verš. Tam si můžeme přečíst. Běda vám zákonníci a farizové, pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Tady je uvedeno to, že vlastně ten vstup do toho božího království se neděje někde po smrti, když člověk dostane do nebe, ale tím, že tady je vysvětleno, že zákonníci těmi svými zákony a tím svým dodržováním věcí, které byly i nad, ale hlavně tím pokryteckým dodržováním, jakoby zabráňovali lidem vstup do toho království. Tím, že ti lidé nepřicházeli ke Kristu přes to jejich pokrytectví, takže jim zabraňovali vstup již tady na zemi do tohoto království. Takže ta podstatná věc je to, že do Božího království se člověk nedostane po smrti nebo až nebi, ale ten vstup nebo do toho království se dostáváme, když přijímáme Pána Ježíše a tedy to Boží království pro toho člověka, pro věřícího spaseného člověka začíná už na zemi. A v Biblii máme mnoho podobenství, které vlastně o Božím, které jsou připodobněny Božímu království. Zase můžete zajmout slovo, která to jsou podobenství, která že jsou napsána, že království Boží je jako nebo je podobno. Jak? Tak o perle zakopané v poli. Máte ještě nějakou v hlavě? No, to je také o minci. To tam bylo, že ta mince se ztratila v tom, že žena vymete všechno. Další? Tak, síť ponořena do moře. Pak je tam kvás, horčičné zrno, ten poklad v poli, síť a další. V deseti družičkách je mnoho těch podobenství, nebo království Boží je jako. A každé to podobenství nám chce vlastně přiblížit to Boží království. Nemáme čas, nebo asi byste neměli už tolik trpělivosti, abychom si ty jednotlivá podobenství rozebírali, na co nám vlastně ukazují. Ale ten verš, ten 33. z toho Matouše, že máme hledat, nám ukazuje na některé ty věci. Jednak hledat není úplně nic takového, že si lehneme na gauč a budeme hledat Boží království. Že? Když něco hledáme, tak je to určitý výkon, je to určitá práce, určitá námaha. Takže i to hledání toho Božího království, těch božích věcí, je určitá námaha a nedá se to asi nějak organizovat z toho gauče. To další věc, která v tom verši je, že především, hledejte především. Když něco děláme především, tak je to to, co děláme na prvním místě. Když někdo hraje fotbal a především pro něho, sám už zavrou, a když je to pro něho to, co je na prvním místě, tak tomu podřizuje všechno. Dělá i jiné věci, a většinou, když je profesionál, tak už do práce nechodí, takže to už mu odpadá, ale má i ještě jiné zájmy, ale především všechno podřizuje tomu fotbalu. Když někdo staví dům, tak taky chodí do práce, má třeba ještě jiné zájmy, ale především staví ten dům, především přemýšlí o tom, kde sehnat materiál, jak to postavit, kde sehnat nějaké řemeslníky. Především to je na prvním místě. A když my máme především hledat to Boží království, tak si hodnotím ten svůj život, jestli opravdu to Boží království, ty Boží věci jsou u mě na tom prvním místě. A musím vyznat, že nejsou. A to je, abychom o to usilovali, že to, možná se nám to, nevím, možná někomu ano, že se to podaří, že ty Boží věci budou opravdu především na tom prvním místě, ale měli bychom o to usilovat a ten nový rok je dobrou možností pro nějaké změny v tom mém životě i v našich životech, abychom usilovali o to, o ty Boží věci. A je tam taky napsáno a to všechno ostatní nám bude přidáno. Nechci to více prodlužovat, ale ta šestá kapitola mluví o těch ostatních věcech, protože to není to nějaké, že Matouš tam strčil ten verš někde na konci šesté kapitoly a kdybyste se podívali do té šesté kapitoly, co tam jsou ty ostatní věci? Co nám bude přidáno? Všechno. všechno ostatní, ale tam to je, řekl bych, i trochu specifikováno. Protože tam ta kapitola, vlastně ten verš, o kterém mluvíme, končí tu kapitolu, nebo ten úsek toho, o kterém píše Matouš. Tak. Takže to jídlo a pití a oblečení. Je tam ještě něco, co nám Pán Bůh jakoby zaslibuje, že se o ty věci postará? Není tam ani nic o autu, ani o dovolené, ani o dalších dobrých věcech, které možná máme, ale zaslíbené jsou pouze ten oděv a oblečení. No, tak, sorry. Jídlo a to oblečení. Dvě ty, jak bychom řekli, komodity, které Pán Bůh nám zaslibuje. A když si vezmeme, jaké přes ty svátky bylo to naše jídlo, nebylo to nic, jenom takové ty základní potraviny, kolik jsme tomu museli věnovat toho času, takže především potom, když se díváme i na to oblečení, všichni vypadáme velice dobře, přes svátky se objevily vždycky nějaké nové oblečení na některých z vás, a někdy to vypadá, že ty věci, ty ostatní věci se stávají těmi věcmi na prvním místě. No a to je jedna z věcí, která nás vlastně ten text chce tak trochu upozornit na to, aby ty ostatní věci nebyly těmi věcmi na prvním místě. Máme hledat ne to ostatní, to, čemu možná já věnuju hodně času, ale máme věnovat těm věcem božím. Šlo by ještě mluvit o těch, co vlastně to představuje, to boží království, to, čemu, jak jsem už říkal v těch verších na začátku, je to hlavně to, co vyučoval Pán Ježíš Kristus. A učil své učedníky o poslušnosti Božího slova, o lásce k nepřátelům, o lásce k blížním, že máme působit pokoj, máme být štědří, máme mít víru v Boha, máme získávat učedníky. To jsou vlastně, to je to Boží království zde na zemi. Naplňování těch věcí, které Pán Ježíš učil, to je hledání toho Božího království. A tak bych si přál, aby se to hlavně mně dařilo v tom novém roce, ale přál bych to i vám, aby ty ostatní věci nebyly těmi prvními, ale ty to, co je, co má být na tom prvním místě, abychom o to usilovali, o to Boží království v těch našich životech i v tom našem společenství. Amen.
Děkuji bratru Peťovi za závěrečné slovo. Nadchází chvíle, kdy chceme pokračovat v těch modlitbách, bude to už závěrečná modlitba zároveň. Já vám přečtu ještě tři náměty, které tady jsou. Prosme za odpuštění za to, kdy sami nechodíme po stezkách spravedlnosti, i za nespravedlnost, kterou vidíme kolem nás v naší zemi. Modleme se, aby bylo právo a spravedlnost jednou z priorit naší země, a modleme se za duchovní probuzení, které by vypůsobilo touhu po spravedlnosti, tak aby i ty věci tak mohly zaznímat v našich modlitbách. Můžeme povstat.